Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар түгәрәк өстәл тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар дөньясының мәркәзе булган Казан һәр вакыт милләттәшләребезнең күз алдында. Төрле төбәкләрдә һәм илләрдә яшәгән татарлар Казаннан рухи язык, мәктәп, мәдрәсә, мәдәният эшләрен оештыру тәҗрибәсен ала. Иң зур галимнәр һәм сәнгатькәрләр, мәгърифәтчеләр Казанда яшәп иҗат иткән. Шул вакытта соңгы елларда Казанда яшь буынның урыслашуы, татар мәктәпләренең һәм сыйныфларының кимүе турында борчулы хәбәрләр килә. Пикетларда һәм митингларда, матбугат митләрендә Казанның милли язы һәм биредәге милли тормыш тәнкыйт ителә. Чынлыкта Казанның милли тормышы ничек барасың? Бүгенге аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры бинасында үтте. Биредә Азатлык радиосының Казан бюросы белән бергә бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзалары милли тормыш турында җитди сөйләшү үткәрде. Шул сөйләшүдә Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли дә катнашты. Хәзер әлеге очрашудан түгәрәк өстәл сөйләшүне тыңлагыз.
Әйе, бу гадәти сөйләшү түгел. Аналитик тапшыру кысаларында Казан шурасы әгъзалары башка урыннарда тикшерелми торган гап-гади һәм шактый четерекле мәсьәләләргә игътибар итте. Шуннан да, хәзерге милли күтәрелеш чорында шәһәрдә татарча яшәргә мөмкинме? Ни өчен фәнни мәдәни мөмкинлекләр, уку йортлары, радио, телевидение, китапханалар эшләп торган татар башкаласында милли компонент җан түләгәнчә түгел? Бу федераль үзәктән, дәүләт сәясәтеннән генә торамы, әллә милли җәмәгатьчелекнең үзенең дә хезмәте зуррак булырга тиешме? Бөтен дөнья татар конгрессы чаралары чит төбәкләргә барып, яки бөтен дөньядан татарларны чакырып үткәрелә. Казан татарлары вакилләре гадәттә бераз читтәрәк кала. Аларга президиум өстәле артында да, утырыш залларында да урыннар азрак була. Казан булгач үзеннән үзе татарлык иңә дип санаучылар бәлки ялгышадыр. Казанда да татар булып яшәү җиңел түгел. Шәһәр глобализация. Бигрәк тә авылдан килүчеләргә монда гади түгел. Казан шурасы үзе дә нәкъ шул татар кешеләренә хас булган тыйнаклыгы белән аерылып тора. Бу оешма тавышсыз, тынсыз, башкаларның игътибары җитми торган күп кенә эшләр башкара. Шураны Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Эшкуар Фарид Мифтахов җитәкли. Шураның эшендә Казан шәһәре администрациясының милли бүлеге, район шәһәр мәдәният бүлекләре хезмәткәрләре, укытучылар керә. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә Казан шурасының җитәкчесе Фарид Мифтахов, шураның җаваплы сәркатибе Рәмзия Галәмәтдинова, Казан шәһәре башкарма комитеты вәкиле Гөлназ Исмагыйлова, ветеран укытучы Нәсимә Мөбәрәкшинә һәм Казан районнарының мәгариф бүлекләре вәкилләре катнаштылар. Иң башта Казан татарларының соңгы вакытта башкарган эшләре һәм планнар турында шураның җитәкчесе Фарид Мифтахов сөйләде.
Без Казан шәһәренең татарлар оешмасы буларак, без бит инде үрнәк күрсәтергә тиеш районнарга һәм башка шәһәрләргә. Бөтен дөнья татар конгрессы бөтен шәһәрләрдә эшләргә тырыша. Менә бездә зур-зур матур форумнар үтә, укытучыларны җыялар, хәзрәтләрне, имамнарны җыялар. Шул вакытта зур кешеләрне җыялар. Ә безнең Казан татарларына менә урын анда юк дисәң дөрес түгел. Ә менә үзебез эзләмәсәк ул урынны, безгә ул урынны бирүче булмаса хәзер. Шуңа күрә без безнең кулда барысы да дип уйлыйбыз. Казан шәһәре хөкүмәте дингә һәм милләткә алар яхшы карыйм, яхшы мөнәсәбәттә. Без инде бергәләп тәшләргә тырышабыз әле менә быелга тоже безнең планнарыбыз булыр дип сөйләшеп алдык. Һәм инде менә шул шәһәр күләмендә хакимият башлыклары белән дә дөрес юл белән бергә-бергә эшләп, яхшы матур иттереп, нишләтергә пропагандамы аны, ягъни татар телен күтәрү мәсьәләсе киләчәк буынга ничек бирергә дип, шундый мәсьәләләрне без эшләргә дип планнарга куйсак яхшы булыр иде. Инде апрель май айларында үткәрәчәк конкрет планнар буенча әйтеп киткәндә, менә Абдулла Тукайның һәм Габдулла Кариевның менә апрель майда юбилейлары булашында әзерләнү мәсьәләләре инде. Габдулла Тукай турында без күбебез беләбез, ишетәбез, ә менә Габдулла Кариевны әле мин кызганычка каршы үзем дә күптән түгелләр генә, ничә еллар генә әле кызыксына башладым. Ә менә театрында шулай ук килүебез, тагын бер тапкыр әйтәсе килә, ул гына безнең байлыгыбыз. Дип, безнең дусларыбызга, халкыбызга аның күрсәтергә һәм таныштырырга инде. Һәм шул вакытта инде безнең активларымы, ягъни балалар белән анда Габдулла Тукайның Кырлаена кайтып, шул анда музейында карап килеп, тагын да без бергә берләшеп, шунда да шул ничек хәл итергә, ничек эшләргә дигән сүзләрне, шундый планнар бар безнең апрель аенда инде, шул вакытта татар теле көннәре булганда шу без татарча сөйләшәбез дигән акцияларда без дә куалар белән катнашсак, бөтен шәһәр күләмендә районнар балалар белән шунда да катнашса яхшы булыр дип уйлыйбыз инде. Инде Габдулла Кариевның шулай май аенда була аның үзенең музее бар. Нурлат районында аның менә без бөтен театрлар аны зур иттереп 2 дистә ел аны юбилеен һәр елны үткәрәләр. Һәм матур иттереп үтә. Анда да без кайтып, менә күбегез айланда булган юктыр. Шул музейларны безнең Татарстанда шундый шәхесләр булганын белергә дип шулай танышып китеп, шунда да кайтырга планнарыбыз бар. Һәм инде әйтеп китерә кирәк, татар милли көрәшләрдә катнашырга бергәләп менә шул аны оештыру мәсьәләләрендә һәм мәктәпләрдә татар теле дәресләрен бирүләрдә аны инде мин укытучы үзем укытучы булмага җаны бөтен проблемаларын белмим, ишетеп кенә беләм. Менә аларны ничек хәл итәргә һәм татар телен менә укытуны укытуга түгел, ата-аналар балаларын мәктәпкә бирүләрен уйларга кирәк. Без бит инде бөтенебез беләбез, мәктәпкә татар классларына бирүләре бик җиңел түгел. Ата-ана һаман рус мәктәбенә, рус классына бергә тырыша. Инде һәр бер районда үзләренчә инде планнар булса, үзләренчә инде эшләр булса, без бергәләп шунда ничектер каядыр проблемалар, каядыр шатлыкларны безгә бергә бүлешеп, шулай эшләр алып барсак, аның ниндидер нәтиҗәсе булыр дип уйлыйбыз. Чөнки инде әйтеп китергә кирәк, кызганычка каршы күбебез сөйлибез, ә эшенә барып җитеп булмый. Шуңа күрә менә сезнең белән бергә оятка калабыз, Казан шәһәрендә яшәп, менә шул безнең эшебез актив бармау дигәндә дә.
Еш кына соңгы вакытта азатлыкка килгән хәбәрләр, милли оешмаларның хатлары, бәлки дә федераль законнар буенча протест акцияларында Казанда мәктәпләр ябыла, Казанда татарча сөйләшмиләр, Казан ул урыс шәһәре, яки Казанда милли оешмалар таркалган, гел шуны ишетергә туры килә. Әйтүчеләрнең күбесе милли оешмалар үзебезнекеләр, примерно 70-80 яшьлек бабайлар, аларда милли хәрәкәттә эшлиләр һәм инде хәзер пока әле теге таякка кагазь язып тотып чыгудан башка бер акцияда күргәнем юк. Ул үзенә күрә әлбәттә сәяси гражданлык активлык кирәктер, ул искә төшүдә кирәктер, Мәскәүгә дә бармак янау кирәктер. Мин шатламыйм бу эшкә. Чөнки без шулай булсак, шулай зарланмыйча гына булсак, ул Тукай заманында ни булган? Федерал үзәк дип аталган хәзерге ул вакытта патша Гали җәнәпләре акча биргәнме? Гимназия ачканмы? Газета ачканмы? Телецентр ачканмы? Журналлар чыгарганмы? Бер тиндә юк. Беркем нәрсә бирмәгәндә. Рөхсәт кенә биргәннәр. Шуңа күрә минем эш пошуымның шушы безнең Казанның үзенең потенциалын күрсәтү, эшкә җигү һәм җәмәгатьчелекне җәлеп итү. Татар конгрессын һәр резолюциясында без аны шулай дип язабыз. Ә чынлыкта гадәттә аерым бер тар гына даирә шундый нидер форумларда, приземнарда утырабыз, телевизордан сөйләйбез, ә халык аңа әллә кашан кул силеккән инде ул үзенчә яшәп ята. Ничек инде 500,000 татар яшәгән Казан өчен оялырга тиеш? Равил Фәзилнең шигыры Казан мәллә туган телне оныту башкаласы дип язды 87-дә Горбачев заманында. Шуннан бирле шушы шигырь мине башта шулкынлый Казан мәлле. Бер яктан дөрес, шуннан да монда урыс компоненты да ниндидер кысымнарда күп кебек. Икенче яктан шул кадәр гүзәл һәм шул кадәр милли шәһәр дөньяда моннан да терәк булмаса бөтен татар дөньясы бетә дә куя. Безнең азатлыктан укыган кешеләр ачынып язалар, әйтәләр, килгәч тә шулды, ә беткәнсез инде сез ди. Әйтәм, ничек бетик, нәрсә инде без эшләп җиткермибез күрәсең. Димәк, халыкның үзендә һәм җирле хакимият Я Казан, аның районы, Казан шурасы, булдыра алмыймыни? Булдыра, менә Фәрит Мифтахов җитәкләгән Казан шурасы, Татар конгрессының шәһәр бүлегенең башкарма комитеты минемчә иң зур оешма. Бу тинахлык монда хөрмәт итәм Фәрит әфәнденең. Шул вакытта мин тәнкыйтлим, тинахлык монда кирәкми. Чөнки менә күп милләтле шартларда, башка милләтле шартларда, шәһәр шартында ул татар булай да тинак. Ничек тинакланасын, шул мәктәптәге укытучылар, завучлар, дом культурда эшләгән кешеләр, театрның билет таратучылары, нинди тинаклык, алар бит көрәште, шукыр тинак булмый. Менә кулда план, 8 пункттан, Кариев, Тукайга караган чаралар, нәрсә тагы бу планга кердек дип. Беренчедән, татар башкаласы булган Казанда татар милләтенә эшләүче мәдәният мәгариф ошакларын барлау. Аңа керә мәктәпләр, мәчетләр, мәдәният йортлары, аларның һәр кайсында татар кешеләр эшли һәм алар татар мәхәлләрендә яшиләр. Барлау һәм аларның yaşayan mahallelerine bir kitu. Şuşu mahallede her rayonda Tatarlarının medeni şurasını buldururga. İkincisi Tatar mağlumat çaralar var. Kitap gibi de hem tiyatrlar var, hem konsert uyuşmaları var. Bilesiniz mi şundan bir Tatarlarını cevip getirip okuyun. Kukırne tiyatrında bir oyuna spektakl koyula Tatarşa. Niye bir güne koyula o? Kilmegenge. Tatarlar bolaların Kurşak Tiyatrı'nın Tatarşa spektaklını alıp kilmegeş. Direkciye şunu oyga birine güne koyula. Hazır dünyada en zor Kurşak Tiyatrı tüzülüyor. Şunda 20 bin kvadrat metr. Şular gürlep işe başlayıp gitse, işin de Tatar bulmasa, Tatar bağlarını uzayıp gelmese, neyse bulayındı bu, bizi bizden turahi bilinmeydi. Hakimiyet organları bilen konstruktif hizmet teşlik itip, şehrinin mahallelerinde Tatar milli mağarif medeniyet uşaklarına auditoriyana, yani şu şey ruhi milli kıymetlerini kabul itini uyuşturur. Rossiya tübəklərində, Tatar yaşayan yerlərdə, Tatar şaralar ötkərgəndə süyünüb, yabırılıb kilələr. Biz üzümüz əzrək süyünüb, yıxılab bütün kişi biz nə görəsən, təkində zibərgən nəyəm olub, hakimiyyətdən kütəbiz. Xalq bir kimdən də kütərgət iştəyir. Xalq ol şəxsi işimiz, bizim bağlarımızın ruhi, milli, dini tərbiyəmiz, şəxsi işimizini başqarışlar, cəmqiyyət bulub, bir 20 günə kişi, həm 20 kişi daha bir şər bulsa, oluş barışaq. Siz bütün dünya Tatar Kongresi'nin Kozan bölüge hem Ozatlık Radyosu tarafından ayıştırılan Tübarak Stansiyle şuntunluysuz. Onda Tatarstan Koluk Deputatı Farid Miftakov, Kozan Tatarları Şurası'nın azaları katnaşa. Kozan Şehri Administrasyası'nın Başkarma Komiteti Vakili Gülnaz İsmailova bu silahşı vakilgende jurnalistler şu hesaptan ozatlık haberçileri bilen de silahşı gelip gelgen onun işinde yılgan etilesi sözler var iken.
Bizning Tatar xalqında xaman bizde mənə ya hakimiyyətni sügəllər Tatar tilini bitirə deyib sügəllər. Mən özümdə hər hakimiyyət kişisi bulğa şu çinovnika kirəmində birinci gündən birli Tatar tili işin cansanda. Jurnalistlarga bir təqdim bilən çıxası kilə. Bizning tarafdan da iş işlənə mənə soğğu yıllardagı kütərilgən Tatar qızı bilən Tatar jigiti mən şunu gına misal etib sizə kitirəm. Edəgizə jurnalistlar şuşu meyriyyətlərini ötkərgəndə əzginə maqtab yazıb çıxı şuşu məsələn Tatar qızı Tatar jigitini ötkərgən uqtuşu turunda. Ләкин сез ниндидер бер кимчилек ягын күреп язасыз. Менә дөрес бирмәделәр инде шул кызга бәяне, шул егеткә дөрес бәяне бирмәделәр. Һәм менә мишкә болга бер бол кашыгы диге җитә дигәндәй, шундый нык тырышып хезмәт куеп эшләгән эшне юкка чыгаралар да куялар. Шуның кадәр йөрәк сызгы шул эшләрдән соң. Сез белсәгез, ни кадәр генә спонсорларга чыгып карыйбыз. Сез беләсезме, бездә бит менә шул шәхесләр тарафыннан эшләнә шул бөтен чаралар. Татар мероприятиесенә куелган акчага гына ул мөшараны тиешле дәрәҗәдә үткәреп булмый. Кем 5000 бирә, кем чәчәкләрне букетны бүләк итеп алып килә бушка. Без эшлибез аны. Үтеп китә мероприятие язып чыгалар. Менә анда дөреслек булмады. Кул төшүп китә инде кулдан. Ник бер язып чыкмыйлар? Менә мәсәлән Шыннап та бит әле менә Ирек Арсланов белән Илсур Хадиуллин шундый зур чара үткән. Яки ясыннар Аят Излеш районыннан мәсәлән фәлән укытучы шушы мәктәпнең шулай әзерләнгән бит дип. Тыйнаклык фикере ул. Тыйнаклыктан китеп әз генә хезмәтне дә менә булай итеп мактап чыгыгыз әле гәзиттә или телевидениедә. Ник шылтыратып берсе бер әйтсен, рәхмәт сезгә. Сез шундый чара үткәрдегез. Сәхнәгә чыгып, рус мәктәбендә укучы татар кызлары, татар җигитләре мин татар дип чыгалар. Эш түгелме соң ул? Чыгарып карагыз әле 15 еллык мин татар дип берәрсен урамга юк иде бит. Әйдәгез йөрәнегә әле. Кешене җүләр дип торсаң җүләргә әйләнә диләр, ә мактап торсаң ул бер карышка уже үсеп китә. Татар мероприятиеларына күбрәк реклама ясагыз әле син харакчасыз гына һәм пропаганда бирегез. Менә үтә икән.
Бөтен дөнья Татар конгрессының мәгълүмат чаралары секциясендә бер тапкыр шундый тәкъдим ясаган идек, аны каршы чыкмадылар. Гомумән, татар китаплары, татар дисклары, татар театр билетларына рекламаны бушлай базар шәбәп иткәнче эшләргә кирәк дигән гениаль тәкъдим яңгыраган иде. Һәм
Бергәләшеп эшлек журналистлар да гел. Әгәр берәр җирдә хауф-хәтәр булган икән, журналистлар анда бер сүзсез баралар. Ә татар мероприятиесе булса, аларга официаль хат кирәк, официаль шалтырату кирәк. Сез дә безнең белән бер Авоздаш болып эшләгез дип сөйләсеп килә. Менә 22 мартка дип планлаштырып торабыз татар кызын үткәрергә. Быел бюджетта бик авыр мәсьәлә. Без дефицитны бюджет диләр инде. Алдагы еллардагы шикелле телләр турындагы программа тиешле сумманы биреп бирмиләр. Безнең инде татар кызын чарасын тиешле югарылыкта алдагы еллардан түбәнәйтәсе килми. Быел инде мөрәҗәгать итәсе килә инде яңадан менә спонсорларга. Күбрәк менә бу чаралар турында язылган булса, кеше ишетсә, без аларга хат белән баргач, алардан үзебезгә ярдәм алырык. Сүзегез дә беләсез инде, кыз, ни түгел. Татар чарасын үткәрү өчен һәрвакыт каршылык очрап тора ул. Сез әйткәнчә, Ремзил әфәнде, безнең барыбыздан да тора. Татар кешеләре йөриләр, татар телен күбрәк укыталар дип. Татар кулы белән татарга каршы эш итәләр. Безгә халык белән яңадан эшләргә кирәк. Менә шушы татар кызы, татар егете Казан йөр фестивальләрендә алар тәрбияле балаларны күреп, хәтта академик булсын балаң рус мәктәбен бетеп, әгәр дә аның әхлагы булмаса, аның тәрбиясе булмаса, киләчәген юк дигән сүз. Балаң сиңа кайтып, әнием, әтием дип, кадриңне белә торган булып үсмәсә, биш телдә сөйләшсен. Аның безгә әхлагы зарур. Менә тагын бер нәрсә әйтәм инде, сүгәләр инде Казанны. Казанда ике телдә язма юк, хаталы дип, ник бер газет язып чыксын. Сос реклама басылды Казанда. 5 елдан бирле ушы бара. 2008 елда 300-не бастырдылар. Менә теге Коръәннән һәм Библиядан ике телдә бирелгән җөмләләрне бирделәр. Язып мактап чыкмыйлар, ни дип. Менә чынлап та зур эш башланган бит әле, игътибарга ала, тәрбияле сүзләр язалар. Кешегә әз генә мақтау да керек. Үссін үшін, үшіләсін үшін.
Сіне де жетістіздіклер бұар. Шәғір ол урбанизация деген бір шайтан дию жұта, глобализация деген ұбыр бар әлінің. Ғумумен, нешіксі ол қазанда бітем ол татар, әлі тұрышып-тұрышып үстіп ятама. Шушы сұрауға, мұна біздің озатлық сайтына, интернетқа әлбәтті көпшілік тексікәрі етіп, форумда язак. Шушы турда, мұна өзі біз тауыш бермәсекті, пірер нәтиже шығары қалы, өзі біздің өміне шәбәт, нешік, мұна орташа ма, бик нашар ма, әлі үміт бар ма? Үміт бар ма, юқ ма?
Бар. Татар халқыбыз кемеме біздің? Аллаға шүкір, ғайләдә үскән балалар алар татар булып қалалар. Күбесе, бик күбесе, Аллаға шүкір, татар гимназиясында оқығандар, рус мәктәпләрендә оқығандар, аларның татарча сөйләшүләре кимей. Алар үзара русча аралашалар. Хәтта менә татар оешмаларыбызда. Мин бер кемне дә төртеп әйтмим, мин бик актив кеше. Ничек тур татарча сөйләшүне модага кертергә кирәк. Модны итергә кирәк.
Шуннан да кой бер оешмаларга килеп керәсең, бер сүз юк, кибеткә килеп керәсең, ипи дигән сүзне аңламый, андый булыр. Ләкин шәһәр хакимияте 2009-дамы бик зур форма торды ислам бизнесы белән бәйле. Корстон гунаханәсендә халыкара әле 50-ләп дән җылганнар Равил Фәзлинең тагы бер шигыре бар. Безнең телдә ди, тирелиләр ди, сөт савалар ди, икмәк башаклана ди. Акча сукмыйлар бездә ди, сугыш игълан итмиләр, шундый халыкара форумларда яңгырамый ди. Искерде Равил дустымның шигыре. Шушы форумда татарча үшәгән секция булды. Мәрхүм Мирхасим Госманов алып барды аны. 50-ләп ил катнашкан зур икътисади чарада докладчиклар Англиядан, төрлеләрдән англис телендә җибәрделәр һәм без аны татарчага тәрҗемә итеп тараттык. Шок катқаш хәл безнең Казанда аптырамау дигән бер шир бар. Бөтен дөньядан җыелган галимнәр, политиклар сүз алып бара. Шунда татар теле белән бәйләнешле һәм икътисади финансовый мәсьәләләрне тикшерү булды һәм шушы татар телендә барды. Беркем дә исе китмәде. Сез бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге һәм Азатлык радиосы тарафыннан оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Онда Татарстан халык депутаты Фәрит Мифтахов, Казан татарлары шурасының әгъзалары катнаша. Хәзер ветеран укытучы Зиялы ханымнар җәмгыяте җитәкчесе Нәсимә ханым мөбарәкшинәне тыңлыйбыз.
Хөкүмәт урынында эшли торганда, мәктәптә эшли торган кешеләрдә аларның эшләре бик күп, депутатларның да эшләре бик күп. Без бит җәмгыять оешмалары, татар җанлы оешмаларыбызда бик күп. Без яшьләрне дә, олыларны да бергә берләшеп, менә шул эшләрне без эшлик, без ярдәм итик. Шулай итсәк, алга барабыз, Алла бирсә. Җәмәгать, шәһәр туган тел һәм Гөрөф гадәтләрен саклый торган Казан оешмасының җыелырга урыны юк. Зыялы ханымнар оешмасы 3 елдан бирле минем тирәдә халык бар. Кайда булса инде Мен сөйләштем, рәхмәт яусын, яңа хәзер районыбыз, қошылығаннан бирле ике районыбыз сөйләштек. Җитәкчеләр мине аңладылар, Аллаға шөкер, ярдәм итәрбез диләр. Номиналардан урын сорамадым. Менә ялгышлыгым шуңарда. Менә урын кирәк безгә.
Татарстан Югары Шурасының һәм Казан шәһәр советының элекке депутаты Эшкуар Нәсәт Мәгрифәтуллин Казан татарларының милли тормышы турында үз фикерләрен әйтте.
Татар теле дибез, башка телләрдә бик күп дөньяда, алхамдулилла, бөтен телләрне дә кеше уйлап тапмаганын барыгызга да мәгълүмдер. Бөтен телләрне Аллаһ Таала үзе яраткан. Шулай ук бөтен милләтне яраткан кебек Аллаһ Тааланың әмере белән яратылган телләр. Икенчедән, менә ни өчен сөйләдем, менә хәзерге ханым да әйтеп китте, күбрәк аралашырга кирәк дип. Безнең хөкүмәт теле дигән беркем дә суверенитет алганнан бирле беркем дә отменять итмәде. Ике телебез дә безнең рус теле дә, татар теле дә гомумән хөкүмәт телләренә керә. Шуңа исәп тагын менә шушы 90-нчы елларның башларында мин әле ул вакытта депутат курсаветуем, ул вакытта бөтен урыс чиновниклары да татар курсларына йөри башлаганнар. Шулкадәр күңел шатланды. Барысы да бөтенесе менә ул нәрсәне кем туктаттысын? Безнең бит мырыбызда татар. Кемнән торасың? Аллаһ Таала әйтә, үзегез үзгәрмичәк, мин сезне үзгәртмим ди. Кемнән торасың? Шулардан тормыймысың бүген көндә? Президентыбыз татар. Шепши татар авылларын районнарында да кем саен партхоз актив тимен элекегечә ничек булган шулык чиновник Кларутера, барысында бывший главы администрации, барысында райком секретарлары, бөтен җыелышларын урысча алып баралар. 70-80% татарлар утыра шушылай өстәл артында. Совещаниене бер ике урыс булса, имеш с уважение русским дип. Ничек инде с уважение, а почему алар 3-4% урыс уважать итмиләр безнең татар җирендә торганнарына, да? Безне уважать итмиләр, без с уважение к ним дип, безнең культурабызны күрсәткән булып, наоборот, алар телендә ватасындырат сөйләшәләр шунда район башлыклары. Аларның гаиләләрендә дә бөтенесе урысча сөйләшәләр, нәкъ матурын әйтеп киттегез, гаиләдә дә бит сөйләшү, беренче бит воспитание, менә бу укытучы ханым бик матур әйтте, гаиләдән башлана, беренче тәрбия гаиләдә. Гаиләдә урысча сөйләшкәч, ничек балалардан нәрсә сорыйсың дальше? Мәктәптән ничек нәрсә сорарга мөмкин? Суверенитет алганның яңадан документларын күтәреп, пишәттә яңадан аларны чыгарып, яңадан халкыбызга мөрәҗәгать итәсе. Телне югалткан, илен югалткан диләр. Шуның өчен телебез турында зуррак күләмдә узырга кирәк, Аллаһ бирсә, киләнебрәк дигәндә.
Казан татарлары тормышы турында түгәрәк стал сөйләшүендә Камал театры музейының мөдире, Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗанова чыгыш ясады.
Мин урамнардагы татарча язылган андагы хаталы сүзләрне, исемләрне күргәч, йөрәгем бик әрне. Мин күз алдыма китерә алмыйм Берлинда яки Парижда французча, немчча ялгыш белән язылган урам исемен. Менә әгәр дә инде бу урамнарда татарча белә торган кеше булмаса, менә мөрәҗәгать итегез миңа, миңа бер тиен акчасыз бушка мин текстлар китерегез, татарча шул нәрсәләрне, инде ул урам исемләре бик күп кирәк түгелдер, әгәр дә менә монда шуңа булыша торган кешеләр булса. Бу беренче дәнәйме, әйдәгез татарча, аннан инде ул ата-аналардан килә татарча сөйләшү дигән сүз күптәннән билгеле, мама, папа дип ничек балалар ата-анасына әйтәләр, ничек моны татар кешесе рөхсәт иттерә, моны менә мин дә шаккатам. Аннан әле әзгерә тагын әйтәм, мин Кавказда быел санаторийда булдым, татар кешеләр дә бар иде. Татар-татар диләр, ә үзләрен тыңлаган вакытта миңа шул хәтле оят. Менә мин әйтәм, тыңлагыз әле, менә болар чеченнармы, әллә кемнәрме, сез аларның сөйләмендә бер русча сүз ишетәсезме? Үзләренчә бик матур сөйләшәләр. Әйдәгез әле әйтәм, бер генә рус сүзе дә кыстырмыйча сөйләшик әле, безнең телебез бит бик матур ишетелә. Менә мин сездән тыңлап торам, җәмәгать. Биш сүзле татар җөмләсенең 3.5-ы урыс сүзе. Менә шуннан башлыйк әле. Культура, сөйләм культурасы булырга тиеш. Действительно, конечно, фәлән фәсмәттән тоже. Менә булардан бит әзрәк кенә уйласаң, аларны кертмичә сөйләшеп була. Менә шушылы сөйләшүне без балаларга кертәбез. Хәзер инде ул сәхнәдә драматурглар тарафыннан языла башлады. Бер көнне дә әйттем, татар пьесасында ни өчен соң без җөмләсе белән урыс сүзе кертәбез хәзер? Без көрәшергә тиеш аның белән. Ул кире тискәр образга да кергә тиеш түгел, уңайына да без татарша шыт кылтаган татар авылларыннан килгән кешеләр хәзер рәхәтләнеп ярсын урыс сүзләре. Бу иң культурасы Заһирә Тинчурина, олы ханым иде, Кәрим Тинчурина хатыны. Менә иң мәгънәсез, иң культурасызлык шунда ул дигән инде 90 яшьлек карчык. Татарча сөйләшәсе икән татарча гына сөйләш, русча сөйләшәсе икән русча гына сөйләш. Ике телне булгату ул менә наданлыкның наданлыгы. Менә шушылардан башлык. Һәр кем менә шушында үзенә шуны девиз итеп куйсын, максат итеп куйсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Абдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры Казанның Киров районында урнашкан. Концерт залларыннан башка театрлардан еракка урнашкан Киров районы татарлары өчен бу бигрәк тә танцы. Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүе нәкъ менә шунда оештырылды. Бу көнне театр ярым русча сөйләшергә яраткан шәһәр балаларына атаклы башмагым музыкаль спектаклен күрсәтте. Казан шурасы әгъзалары да, яш тамашачылар да бу спектакльне йотлыгып карадылар, гөрләтеп кул чаптылар. Димәк, Казан кебек зур шәһәрдә дә милли сәнгат яши ала. Яшәтүчеләре генә арымасын, туктамасын. Шуның белән түгәрәк сөйләшүе тәмам, тапшыруны Ремзил Вәли алып барды.